Lyden af brassede kartofler. Rosé, der skænkes. Katten, der spinder. Velkommen til Sitter Elsker. Sitter Elsker. Her går det godt.
Goddag og velkommen til Sitter Elsker. Her går det godt. Ja. Peter Faltoft og Esben Bjerre Hansen. Ja, goddag og velkommen i cirkusvognen.
Tusind tak.
Det er der er en servering til jer. Ja. Jeg har selv medbragt tungt sundhedsforsvarligt bagværk.
Ja.
Fra en rigtig sundhedsbærer. Ja. Og og det er godt I har det, fordi Sina og jeg vi glodede på hinanden for et par dage siden og tænkte, hvad fanden i fænghullet skal vi byde de der to på?
Ja.
Fordi den ene er sundhedsapostel, og den anden er drikfældig.
Ja,
og mest af alt, så har I jo det, som man kan kalde for et altså, hysterisk forhold til kaffe. Ja. Og her i hjemme, der hvad skal det være spist af desmodyr, skidt ud igen, og så kværnet af nogle små peruvianske børnefinger.
Det skal være diamante.
Ellers er det ikke
godt. Det skal være diamante. Så derfor har vi købt en eller anden form for, sikkert også helt forkert, helsejuice.
Til Peter.
Og så kan Esben måske få en chat af det til en vodka.
Jeg kan heller ikke tåle alle de dejlige juice, jo.
Jeg har taget vodka med fra den sidste dråbe, som du kender.
Så godt.
Den ja. Klodse bjørn. Så hvis jeg så fremt, at det bliver for helsosamt ja. For dig, ja. Esben, så tager du bare en lille...
Og det er også dig, der på apropos nu. Jeg ved ikke, hvornår det her bliver sendt, men det er jo et lille skip, at I holder med russerne.
Ja.
Altså, det synes jeg også er lidt...
Nu er det så dansk. Stort. Det er jo dansk produceret vodka.
På dagen, hvor Putin er rykket ind i Ukraine, der smider
en vodka. Jo, det er god nok. Jeg rykker ind nu.
Nå, lad os nu lige se.
Men altså, I skal jo tænke på, I alle Iben, som mine forældre, de er jo forhåndværende medlemmer af noget for kommunistiske parti.
Kapper og sapper og kameler og hele pissen.
Hvis ikke I skulle komme her til cirkusvognen, som også er i... malet flot i røde og hvide striber, så og få lidt russisk i
stedet. Intet tilfældigt.
Nej. Men tak, det er så dejligt, I er her.
Tak,
det, vi har overstået det med
og jeg, og jeg er glad for, at I taget bagværk med.
Ja. Og jeg ved, I har det bedst ved at spise i jeres podcast. Så prøv at høre.
Krøl og krams. Jeg har spist det. Jeg lader være, fordi nu er det ikke min podcast, det her, så tænkte jeg var bedst at lige at være lidt anstændig, så heller ikke komme tomhændet. Det er for Østerbro, jeg tænkte, når man nu skulle den her vej for en gang skyld.
Ja.
Sidste stop inden reservatet, så gav det mening.
Og den er lun og det hele.
Og tak for alt traktementet. Altså dansk vand i en mumikop, det er rigeligt.
Og du har fået snorkfrøken, og den er lyserød.
Det er min yndlings.
Egentlig, og det snakker man ikke nok om med børn, det er jo fucking uhyggeligt, mumie.
Ja, det er.
Det er simpelthen så uhyggeligt.
Det er det ikke.
Jo, det er det.
Må jeg sige, jeg har opkaldt mit barn...
Mummerikken og...
Ja, men jeg har opkaldt mit barn efter Lille Sure My, fordi det er jo min yndlingskarakter, fordi hun er jo...
Hun er bare ikke særlig sur, din Karla My.
Nej, men det var hun, da hun var lille. Det var en pisse mulig.
De er jo uhyggelige. De er ikke lige så uhyggelige som de der pingviner i ler, der var på det, jeg ikke har.
Nej, pingu!
Det er de mest uhyggelige.
Pingu!
Jeg var sygelig angst for dem.
Nej, det var fedt. Har jeg fortalt, at da jeg startede Ramazan, så skulle vi købe en julekalender, så forsøgte jeg at få lov til at købe af det, der hedder Yle, som er finsk Danmarks Radio. Ikke? De lavede jo en julekalender med mumitrollene, dengang jeg var barn. Men så da de var nået til afsnit 13, altså den 13. december, så var der skuespillerstrejke. Blandt skuespillerne, fordi det var så voldsomt for dem at have dragterne på, og de kunne ikke få vejret, fordi det er meget voldsomt at være inde i sådan en helfigursdragt. Så derfor blev nedlagt de veto, så de tog alle sammen hovederne af. Så fra afsnit 14 til afsnit 24 i julekalenderen,
der spiller de mumibamser.
Altså med fuld figur, men uden hoved.
Det bliver bedre at kunne lide, tror jeg.
Det kunne nærmest foregå ud i DR, sådan noget der.
Ja.
Jeg kan godt lige Iben straks stemt i, da der blev luftet noget med strække og skuespiller.
Ja, for helvede. Han orker det jo ikke.
Okay, jeg var med. Hun tog også lige sin hjelm af. Jeg kan godt se, kan jeg godt lige Iben. Fælles front.
Ja. I den kreative. Ja, i den socialistiske cirkusvogn.
Ja.
Nå, men prøv at høre. I kommer til at have det næste, det næste times tid.
Mm, perfekt.
Fordi vi kommer til at rose.
Jeg skal jo lige finde mig selv i det her scene. Ja. Jeg er ikke vant til at omgås der, hvor der er en mikrofon tændt. Nej. Husk lov for det, tror jeg.
Ja, jeg skulle også til at sige det lige.
Hvilke vores karriere var nok blevet aflyst. Men, så jeg skal lige finde ud af, hvilken Peter jeg skal være, og især for dig. Ikke,
ja.
I er altid lidt på duberne over for, det er klart.
Så skal I vide, jeg er kæmpe på duberne. Jeg svedt ud af øjnene hele morgenen, fordi jeg synes, jeg havde egentlig tænkt, nu laver jeg fandme 20 spørgsmål fra Weekendavisen, fordi hvor kloge er I egentlig? Og så gav jeg
ikke så kloge til Weekendavisen.
Så faldt jeg søvn. Jeg læser Weekendavisen. Vi kaster os ud i det, ja. Fordi overskriften hedder vi elsker jer, og så er der nogle forskellige punkter. Så står der jubilæum,
ja.
Udopstegn. Så står der generøse kolleger. Så står der god til forhold, parentes, hvordan mødtes I, spørgsmålstegn. Så står der redder i røv, spørgsmålstegn. Så står der forskelligheder. Så står der taler ungdommen op. Og så står der shitstorm immune. Mm. Så kan I
tænke lidt over
det. Ja, og så er du lige færdig. Det var det. Nej. Men, ja. men det er jo et spørgsmål, om vi skal tage noget fra toppen, eller om der er noget, I tænker.
Ej,
skriver I det? Hvorfor siger I det?
Jeg synes ærligt, vi skal starte med simpelthen at skåle for et for fanden 10-års jubilæum.
Ja. Tusind tak.
Ja, tak. Ja,
altså, jeg tager noget af det sunde bagværk og skål.
Det er noget, man ikke kan lide, den type bagværk.
Nej, det er meget vort og for helse.
Det er for godt.
Nu smager jeg lige, jeg smager.
Hvis du altså, havde sidste måltid, det skulle være bagværk, hvad skulle det så være?
Så skulle det være sådan en, gammeldags, ja. Helt sådan et paprundstykke med smør, et horn med smørskiverst.
Yep.
Det er jo det, mig og Esben er flygtet fra.
Det er der, hvor vi tog fra Jylland.
Men det er jo, fordi jeg voksede op i det her. Ja, okay. Jeg voksede op i surdej og kefir, og jeg fucking hader det.
Vi har tillagt os det. Vi har approprieret det. Som så mange andre jyder, der tager intercity i lynet herover i jagten på et bedre liv.
Prøv at høre, den er ro.
Ja.
Den fejler ikke noget.
Nej.
Den har også kostet 76 kroner stykket.
For en snur. Der var 3 for 50.
What?
Ja, okay, det er sgu da billigere.
Det er en del af foreningslivsviben op ved Galst.
Nå.
Sød fyr.
Okay, det er jo helt sindssygt.
Meget snakselig.
Okay, det er jo meget
lidt. Så står der nogle grå eminenser og spiller pool nede bagved, så der er rigtig flot bagtapet også, i forhold til mange andre bagerier.
Okay, de spiller pool endnu i spæren.
Det ligger op ved Østerbro Stadion, inde i boldklubben Skjolds, der hvor man i sin tid fik rød saft og...
Men er de sådan nogle surfertyper helt deroppe fra Fiskeriland?
Nej, jeg tror bare, han har vurderet, at godt bagværk måske var lige dyrt nok, og så at huslejen i stueplanen her i København måske også var lidt hård dansk. Og så har han måske spillet på sine kontakter i foreningslivet. Jeg ved det ikke, jeg gætter nu, men det er meget anderledes. Det er en ret fin oplevelse.
Nå, okay, så piver jeg ned igen. Nå. Ja, jeg holder af det.
Han vil se frem mod et besøg i dem, det er jeg sikker på. Han har tid til at snakke. Han står bare og hygger sig.
Altså Juno, du kan ikke få et ord indført.
Nej.
Står der en eller anden
hel anden stor.
Men det er jo også fordi der er jo 60 km lang kø, ikke?
Jeg ville have været på Juno for at have noget med, men de gider simpelthen ikke åbne før onsdag, hvilket jeg elsker.
Så
fedt, at de bare har vurderet mandag, tirsdag er latterligt. Men ja,
som alle andre mennesker.
Østerbro er et vidunderligt sted på mange måder. Vi er glade for at være her.
Sitter elsker. Her går det godt.
Sig mig engang, 10 år.
Ja.
Kommer den egentlig bag på jer?
Ja.
Ja, både ja og nej. Altså, det jeg synes jeg, nu sad jeg lige og løb fotoalbumet igennem. Ja. Lige her gang, jeg skulle lave noget projektværk.
Altså, fordi hvor gamle er I? Er I 30 eller sådan?
Jeg er 36.
Ja. Ja, jeg er lige fyldt 35.
Ja, det er også helt hjertet.
Så jeg er ældst, utrolig nok.
Ja,
det. Opfører mig.
Nå, men hvor jeg bare tænkte sådan, hold kæft, det er alligevel mange ting, vi har lavet. Og mange forskellige. Også mange ting, jeg havde glemt. Altså, alt fra, vi har kørt rundt på en Segway nede i Sønderjylland med krigsuniformer på, og været i Rusland og Kina og resten af verden rundt. Altså, det var virkelig, det var bims at sidde og løbe det der 10 års fotoalbum igennem. Fordi det var sådan lige en reminder om, hvor mange ting. Fordi når man bare sidder her og sender sådan et par gange om ugen, så går der også bare sådan lidt, ikke arbejde i det, men så bliver der jo en eller anden rutine, som der ikke var i alle de der andre ting. Det er bare vildt.
Hvordan, det er 10 år siden, og hvordan er I mødtes? Hvordan er I overhovedet blevet makker?
Mødtes over en nødløgn.
Det er perfekt.
Jeg er på journalisterskolen.
Vi startede på vintersemesteret 2008 på Danmarks Journalisterskole oppe i Skyby på Olof Palmes Allé, og problemet med den vinterstart i februar, det var, at den faldt sammen med DM i ski og snowboarding. Så jeg nåede lige at være til en introdag, hvor det stod klart, at jeg var på hold med Esben. Det er meget gruppearbejde orienteret.
Det er ligesom gymnasiet.
Så vi var sådan en femmandsgruppe.
Ja.
Og efter ligesom at have lavet en forventningsafstemning om, at nu skulle man give den en skalle og bidrage til gruppen, så tog jeg min snowboard under armen og strøg til de franske alper. Og jeg tænkte, det kunne jeg godt. Jeg kunne ligesom lige nå at være med til noget af det, og så komme tidligt hjem. Problemet er, at jeg falder og dislokerer min skulder og brækker kravbenet to steder på første dag. Og i stedet for at tage hjem, så bliver jeg bare siddende ned i alperne og hygger, fordi der er jo skønt at være, så man ikke kan køre.
Mesterglyvejen.
Og så rammer vi også bare en af de der vidunderlige alpeuger, hvor solen er høj og sneen er sprød og alt det der. Så jeg kommer hjem med sådan en bjørnebanden afmærkning fra min kroppes. Så jeg kan godt se allerede på dag 3, der må jeg ligesom... Og det, der også er til det her, det er, at vi ruller ikke med fravær på Journalisthøjskolen. Altså, der, du skal bare være der hele tiden.
Okay. Nå.
Hvilket jo får en til at tænke, hvordan de har klaret sig gennem corona. Men det er en anden snak. Og jeg må simpelthen ringe til Esben og få ham til at lyve til vores lærer. Og jeg må sende den sløjeste mail i verdenshistorien om, at jeg prøver at høre...
Han Peter har været...
Jakob Bjerg, skuddet Jakob Bjerg, der ude den løgn rot. Jeg er faldet i bruseren simpelthen. Jeg brækkede kravbenene to steder, og min skulder sidder nede ved nederste ribbener.
En problem var, for Peter han havde først sagt, at han var syg med lungebetændelse.
Ja.
Og så går der et par dage, og så brækker han ligesom
kroppen. Meget.
Og så må man jo ligesom, hvordan går jeg fra lungebetændelse til brækket krop?
Og en frygtelig solarieulykke også.
Altså, men det er simpelthen, at man har prøvet at tage et bade ovenpå det forfærdelige sygdomsforløb, og simpelthen altså blevet helt perpleks i badet, og faldet og brækket.
Jeg tror, den løgn, var så dårlig, at vores lærer, Jacob Bjerg, han simpelthen bare ikke overgår at forholde sig til den.
Men hvordan var I blevet parret sammen? Var det jeg selv, eller var det læreren, der havde sagt ved tilfælde? Hatte
træk, hvad var vi?
Det var ligesom Hogwarts.
Der var en fordelingshat. Jeg tror, vi var 26 i klassen. 5 klasser og 6 klasser per år.
130-agtigt, og så blev man bare fordelt ud.
Og hvordan så blev... Går I der... Hvor mange år tager journalistuddannelsen på det tidspunkt?
4 år tog det på det tidspunkt.
Er det færdig som...
Du er i praktik 18 måneder. Meget vidunderligt.
Ja. Jeg tror desværre, de har lavet det om, men vi gik ligesom halvandet år på skolen, halvandet år i praktik, og så et år tilbage på skolen.
Og det fuldfører de? I er simpelthen...
Jeg fuldførte det ikke. Nej. Jeg var tilbage efter 7. semester.
Okay.
Peter behøvede ikke 8.
Og blev i kølvandet på min praktiktid tilbudt det arbejde, jeg havde taget hul på uddannelsen for, og så vurderede jeg...
Nej.
Jeg satsede hele butikken på, at jeg ikke skulle bruge sådan et opslag på LinkedIn, eller sådan printet CV resten af mit liv. Så jeg gjorde det ikke færdigt. Esben, han forsvarede... Han tog sin sidste eksamen, sin special, live fra et sikret hotel i Detroit på Canada siden, mens vi var på tv-optagelse. Så han var op lige en nat og sidder
altså med tidsforskel.
Og bestå, utrolig nok, ja.
Og så bare lukke computeren og gå i seng igen. Det er også sådan, der er noget sjovt antiklimatisk ved, hvordan vi fejrer, når vi bliver færdige med vores uddannelser. Altså 9. klasse og gymnasiet, kæmpe en uge lang fejring, måned lang. Og så ellers, hvis det bliver en kandidat eller en PhD, så er folk sådan, ja, sorry.
Okay. Jeg er en salgstang. Ja. Godnat. men altså, så hænger I rimelig meget sammen på Journalisthøjskolen, og så bliver du snibolden på B3, og ligesom er derude, og så og du er i nyhederne.
Jeg sidder lige på etagen over og får mig radioavis.
Ja, men i den periode, der er I vel ikke sådan partner in crime, så er I det?
Nej, overhovedet ikke. Og det er også med nød og næppe, at Esben, han også finder vej ud til DR-byen. Han var jo på vej til DR Vestjylland.
Ja, Midtvest.
Midtvest.
De sidder banket på, ja. Og, der er den der forfærdelige dag, hvor man får fordelt sine praktikpladser.
Ja, panikdag.
Ja, præcis. Hvor alle har søgt en håndfuld pladser.
Mm.
Jeg tror, Peter havde bare valgt at søge en.
Yeah.
Men jeg havde ligesom alle mulige andre søgt en masse, og så havde jeg tænkt, okay, nu smider jeg lige Midtvest ind som sådan en... Altså, det er granaten, hvis altså, det hele går galt.
Den sidste løsning indlyset tænder på natklubben, ikke? Den der worst case. Det var
Midtvest. Der står tilbage i rummet.
Og problemet var, at telefonen er bare altså, så stille, da klokken bliver 9, at de må ringe.
Ej.
Og så går der lidt tid, og så ringer Midtvest. Og så går jeg derop og ligesom til noget samtale, og kan godt se, de er jo skidesøde, og det er jo vidunderligt. Og min familie er fra Holstebro, hvor det ligger. Og så kan jeg bare... Jeg må faktisk sige til dem, prøv at høre, kæft, jeg er altså kæmpe douche, og sorry, jeg faktisk har søgt det, men det skal jeg ikke. Jeg kan ikke sidde i Holstebro halvandet år. Undskyld.
Ja.
Og så gik jeg ud og bankede på over ved døren. Det er sådan helt fysisk. Ja. Nogle små rum, hvor de forskellige virksomheder sidder.
Det er rent, det er ligesom altså en akademisk parseremoni i Paradise Hotel. Den er skrækkelig. Den er skrækkelig, den der Panic Day. Og jeg fatter ikke, nu er det måske ikke lige forum til det. Jeg fatter ikke, de ikke laver den om, fordi den sætter nogle katastrofale ar i rigtig mange unge mennesker selvværd. For det er jo for mange, rigtig, rigtig, rigtig mange endda. Første gang, de for alvor møder verdens kynisme i den forstand, der er nogen, der er bare sort på hvidt, eller ved en manglende telefon for at vide, at de ikke er gode nok.
Ja, ja.
Og de har i forvejen taget skridt og migreret ned fra et eller andet skønt sted i Nordjylland til storbyen Aarhus. Hvad var det, hun hed, hende med æslerne fra vores gruppe?
Camilla.
Hun var allerede på udebanen der.
Ja.
Du var fra Silkeborg, du var heller ikke helt hjemmevandt.
Nej, også. Det der med, at man ligesom får at vide, jo skolen turde ørerne fulde, det betyder ikke noget, at man kommer i praktik, men altså, det er jo den eneste indgang, langt de fleste af os, hvis mindre man er født ind i en eller anden let familie. Så er det jo den eneste indgang, man har til mediebranchen ofte, fordi vi kommer fra skolelærer, stewardesser og pædagoger rundt omkring. Så det betyder jo meget, hvad det er for et job, du kan få bagefter. Ja. Så det var da sygt nervepirrende at stå der og håbe på. Og så heldigvis Jakob Scheik, vores ven fra semesteret, han vil hellere på politikken, end det jeg ville rigtig gerne have ham.
Nå.
Så strøg han over på politikken, så de alle ville have Jakob, fordi han var bedst.
Jamen, han var ligesom overgangs Cedric
Han
tikkede alle bokse på den politiske
klamme.
Og så strøg han over til politikken, og så var der lige en åben. Og så bliver det jo de der tilfældigheder, at...
Faktisk Ulrik Kårup, der det er narts og siger, okay, du kan noget, fordi du tør at komme og banke på her.
Ja, og det var helt random. Vi endte bare med at snakke om, at jeg havde været i festudvalget på Silkeborg Gymnasiet i cirka 20 minutter. Og så var det det. Altså, og det viser jo også det der, når man sidder på uddannelser, og folk skal tudes ørerne fulde af, hvor meget de skal være forberedt. Og sådan. Der er også bare sygt meget tilfældigheder.
Og være det præcis det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Ja. Og er det så faktisk, da I begge to er færdige, eller i hvert fald Esben er færdiguddannet, er I så lavere, at du... At man skal ligesom finde en makker til snebolden. Altså, nu har man talt om det, men det er fordi, for mig er du ikke rigtig snebolden så meget mere.
Nej.
Men er det så der, I bliver et program sammen, eller hvordan sker det egentlig?
Jamen, det sker ved, at jeg i sommerferien mellem til 7. semester.
Ja, for jeg skulle til at vi er slet ikke færdige på det tidspunkt. Jeg skal til at på udveksling.
Ja, okay, jeg skulle egentlig også på udveksling.
Så du starter med, altså det er på grund af snebolden-fænomenet, at du siger, nej, så skal jeg ikke lige have det der sidste semester.
Ja, jeg tog noget sommerarbejde på P3,
ja,
hvor alle de voksne skal på kampletferie med deres børn, og hvad de ellers skal i skolens sommerferie.
Ja.
Det er en gyld mulighed for alle, uanset karrierevejs.
Men jeg kan godt huske det, men var det Simon Juhl i den anden ende, og dig, der blev...
Simon lidt, og vi laver et program hen over sommerferien, der går rigtig godt, og så bliver jeg sådan lidt på bagkant tilbudt at blive på P3, og skal tilbage på skole, og midt i alt det her, så bliver jeg også tilbudt et job på TV2 til at lave weekend-morgen-TV.
Det er rigtigt.
Hvilket jo er sky's the limit for en ung bøv fra Jylland på det her tidspunkt.
Du kunne være den nye buber.
Ja. Og det siger jeg sådan pænt til P3, og så på sådan meget klassisk DR-vis, så er der nogen, der siger, nej, bliv her. Ligesom med som om kærlighedsforhold. Hvis der er andre, der er flisker efter en, så bliver man mere værd. Det der.
Og, men så finder de på, at nu skal du have en
marker. Jeg bliver tilbudt et program på P3 om eftermiddagen fra 14 til 16 i den periode, de ellers lige har nedlagt. For at slippe af med Huxi, hvilket jeg på mange måder godt forstår. Så den findes ikke mere, den der 14-16 tidsframe. Men den vil de så give igen, og skal finde medvært. Og det harmonerer med noget, der i den kulørte presse blev kaldt for den store værtsflugt fra DR, fordi tre mennesker fik arbejde et andet sted. Hvilket gør, at der bliver lagt et tryk på overfra mod, at det skal være et stort navn, jeg skal være vært med. Fordi jeg er jo et rigtig stort radiotalent, tror jeg, man kalder det. Det er, men de skal også have en, som de ikke staver efternavnet forkert på, i ser og hører alle de der andre djævlemedier. Så der bliver iværksat en lang castingproces til at finde medvært til mig, og jeg siger ligesom, jeg skal have ham fra Journalisthøjskolen, der hedder Esben, der har været nede på nyhederne, som I ikke ved, hvem er. Men som jeg ved,
og som ikke havde lavet et minuts live radio på det tidspunkt. Altså 0.
Ikke et minut.
Men jeg vidste, at det var en rigtig god radio. Og den rigtige for mig. Og passede ind ligesom den vision, jeg havde, for hvorfor noget radio, jeg gerne ville lave. Og synes, det var også den rigtige retning at trække i. Og det der er rigtig mange i DR, der ikke kan se den fede fidus. så vi aftaler faktisk skud ud til Marika, hedder hun, hende der hjalp mig med hele castingprocessen, at hun kunne godt rimelig tidligt se, at jeg var ret, skal vi sige, salafistisk, de havde sat på, at det skulle være Esben, eller så måtte jeg finde noget andet at lave. At hun siger, okay, nu laver vi en liste med folk, vi tager ind og caster. Ja. Og så giver vi den liste til de voksne og siger, nu har vi castet dem, og det spiller slet ikke. Så ja. jeg
så gjorde du det dårligt?
Fuldstændig spil for galleriet. Nej, det gjorde jeg egentlig ikke. Jeg sagde bare bagefter, for de var super søde. Vi castede alle mulige. Ja. Og det var super sødt, og utroligt nogle af dem kom. Jeg kan huske også, gode Søren Rasted var en af dem, vi castede, bare fordi Søren var den eneste sådan kendte, jeg reelt måske havde nummeret på det her tidspunkt. Tak, Sara Bro, for det. Og Søren var også bare sådan, ja, jeg skal nok komme ind. Og Søren er, som Søren er, så han havde ikke fattet, det var en casting. Han troede bare, han skulle ind lige og være med i program på. Ja, ja.
Perfekt.
Så til sidst, og så sådan, man, bliver det så ikke sendt det her? Eller? Sådan, nej, det var faktisk bare sådan, casting. Nå, Peter, jeg har ikke tid til at være rart. Det skal du heller ikke, Søren, men tak, du ved, ud af døren igen. Så det var sådan en rigtig propagandatur. Vi castede alle mulige søde mennesker, og så til sidst så...
Men så fik du din vilje. Så fik
ja,
du
det gjorde jeg. Gik en chefen på P3, Christian Ottenheim, en rigtig sød mand. Han gik en tur med mig i Indre Gade. Det er sådan en del af det her byen. Du kan spacere uden at komme ud i naturen. Det er rigtig godt for segmentet. Han sagde, om han kunne godt mærke sådan lidt opgivende, det skal bare være ham, fordi så skal jeg jo til at have skæld ud af nogen oppe i DR Media, der ikke lytter til P3 alligevel. Og det blev så til et ja, og så kigger han på mig, og så siger han, men altså Peter, du kan jo ikke gøre alle gode. Hvilket er sådan en radiojargon for ja, også at tage sin medvært eller gæster med og gøre det til en fed oplevelse. Så jo, det kan jeg godt, men det behøver jeg ikke, fordi han er rigtig god. Og så det, der er med det her, det er også på det her tidspunkt, der er Esben på udveksling i
San Francisco. Jeg sidder i San Francisco, drikker øl med hollænder.
Så du ved ikke engang, du ved godt, det er i gang, det her.
Pointen.
Du ved godt, at der bliver castet, og der bliver castet sløjt.
Ja, jeg fløj også hjem efter et par måneder.
To gange.
Ja, først fløj hjem en gang og var med til en casting, og fik at vide, om du får svar om en uge. Og så helt DR, så går der en måned. Og på grund af tidsforskel, så er det jo hver aften, når jeg går i seng, så ved jeg, at nu står de op.
For at ringe til dig og sige,
og skal sende en mail, så jeg lå bare og stirrede på den der dumme telefon. Og så efter en lille måned, så ringer de, vi skal lige bede om et bånd mere. Og så fløj jeg hjem igen.
Der er også radioaktiv,
hva'? Nu sagde jeg meget, lige en kort bemærkning i starten, at vi er sønner af skolelærer og stewardesser, så det vil også sige, en flybillet med SAS fra San Francisco til København, den rammer også hårdt på det her tidspunkt, så jeg tror, vi ender med at indgå den aftale, at for jeg har godt mærke på Esben, det trækker i langdrag, som sådan noget gør, når du lægger arm i sådan noget mediebiokratisk casting og alt muligt. At jeg tror ligesom, jeg får sagt på et tidspunkt, nu kommer du hjem igen, og hvis du ikke får jobbet, så skal jeg nok betale for rejsen. Fordi det var sådan lidt de muligheder, vi havde. Det var også rimelig, det havde været en dyr omgang, hvis det var blevet et nej i sidste ende.
Men det gik.
Det gik.
Ja. Så fik jeg faktisk svaret 20. december, da jeg ligesom var på vej helt hjem og var ved at flyve hjem, stod i Düsseldorf Lufthavn med noget forsinket bagage. Og så ringede Anne Lykke fra P3 og sagde, så var den bare. Men det var ligesom fire måneders
venten. Ja.
Men sindssygt af Peter.
Og det var der Monte Carlo startede.
Ja, så gik der en lille måned, så havde vi fire programmer om søndagen, hvor vi øvede aktivt, men jo sendte det.
Vi blev snedet ind af bagdøren, tror jeg, man kalder det. Fordi de ville ikke, jeg tror ikke, der var grønt lys i sidste ende til den konstellation her. Så det var faktisk lidt en trodsig handling fra cheferne på P3, både Christian og Lykke.
Fordi jeg hørte ikke efter på det tidspunkt særlig meget, kun en imellem. Men var Monte Carlo, altså det var et program, hvor I så også spillede musik?
Ja.
Okay. Ja, det var bare, så I var værter i det tidsrum der, så er, hvad hedder den, 14-16, hvor...
De lavede det havde været et program, man havde ændret sendefladen, så det hed 12-15, 15-18.
Ja, okay.
Og så squeezede man ligesom også ind igen.
Ja.
Det var der, hvor der har ligget alt fra altså, Sorte Spejder og...
Ja.
Hvad hedder de? Sarah Adam? Nej, de lå vel langt. Nej, det er rigtigt, der formiddag.
Det var et lukket kapitel, det der.
Okay.
Men de åbnede det igen.
Så det var simpelthen... Så det var spænd nogle plader, snak om noget. Men
basically.
Du er sikker på det her indlæg.
Nej. Det er jo fordi, jeg kun har hørt efter nu her mest en del.
33-4 minutter skal der spilles et stykke musik på P3. Okay. Jeg tror, de er nede på 2,5 minutter nu, jeg ved det ikke.
Nej.
Men jeg kunne forestille mig, at musikken er begyndt at fylde mere.
Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg hører aldrig P3 mere. Men så i virkeligheden, da I startede det program op, så har I helt klart noget mavefornemmelse, noget lyst til at arbejde sammen, men i virkeligheden kender I vel på det her tidspunkt ikke hinanden meget mere, end fra da I mødte hinanden på Journalisthøjskolen?
Nej, overhovedet ikke professionelt.
Nej, og heller ikke, og I er jo ikke, er I venner?
Jamen, vi var jo flyttet til København sammen.
Ja, men ikke sådan sammen, så altså, boede ikke sammen.
Nej, og vi havde været især... det ved jeg ikke, om vi nogen til at snakke om, men vi var venner, fordi vi havde et helt semester sammen i samme klasse, og var også på radiolinje sammen og sådan noget. Men ja, altså, mig og Esben havde to meget forskellige, udefinerbare roller på vores årgang, tror jeg godt, man kan sige. At Esben, han var meget rosvært, og jeg var meget ham, der spillede på journalister i skolens fodboldhold.
Hvad er rosvært?
Det er dem, der
tager imod de nye,
arrangerer ting og gør ting,
der ikke behøves. Ja, sådan en elevrådsform, man sagt det.
Rigtig.
Ja.
Jeg vidste godt, at det var et longshot, at det skulle blive til noget med det journalistik, så jeg tænkte, nu makser jeg ud på alle tingene.
Men det er jo interessant i virkeligheden, fordi I må jo så, altså netop, det skal vi også snakke om det her med, hvor forskellige i virkeligheden er.
Ja,
altså, fordi det... Nå, jamen, altså, det der med, altså, nu Stine og jeg er jo kammerater og venner og tætte med hinanden. Men vi er jo også ekstremt forskellige. Altså, det er det her med, at man opdager hinanden. Vi har altid gået og kigget på hinanden til alle festerne med alle de, altså, og tænkt, ej, hvor kunne det være skæg at snakke med hende der? Og så foregik der alt muligt andet.
Ja.
Og så møder vi hinanden på et tv-program, ikke? Det er bare for at sige, det der med, at I, som du siger, I udfylder to meget forskellige roller på jeres uddannelse, i jeres klasse.
Jamen, det gjorde vi da, absolut. Jeg havde også venner, jeg havde tættere venner på årgangen end Esben. Ja.
Men I må jo alligevel hele tiden have set en eller anden fidus i hinanden. Altså,
ja, klart.
Samarbejde, ja,
at man kan...
Men det var vi begge to, og havde en smertegrænse for, hvor frelst man kunne opføre sig som journaliststuderende.
Ja.
Der havde vi begge to sådan ret... Vores gagrefleks var lidt bedre kalibreret end alle andres, fordi selvfølgelig, og sådan skal det jo være på, der håber jeg alle uddannelser, at man er... idealist helt ud til fingerspidserne og bare skal ud og vælte nogle minister og have et fast skrivebord ved Jyske Vestkysten og alle de her ting. Der tror jeg måske mig og Esben var begge to. Vi fandt lidt hinandens blikke i Frøberts auditorium nogle gange og tænkte, Jesus,
slap af. Det er bare dig, slap fucking af. Og jeg havde i hvert fald fået det meget, altså sådan en spand vand i hovedet, men lidt en opvågning der, for jeg havde fuldstændig billedet, at jeg skulle være sådan en klassisk Christiansborg-journalist. Og så efter halvandet år på radioavis og Christiansborg og udland og sådan noget, så kunne jeg godt se, at det var nok det, det blev, men det var ikke det, jeg egentlig synes var sjovt. Altså det der med, fordi du bare på grund af nyhedspresset skal levere så mange forskellige ting hver dag. Altså det var sindssygt utilfredsstillende. Så det der med at få muligheden for at lave noget helt andet, men stadig formidle og snakke om, altså vi snakker om det, der foregår i TV-avisen, bare på en lidt anden måde.
Ja,
altså,
men det var nemlig det, som jeg tænkte.
Det er jo ikke anderledes, egentlig.
Da jeg begyndte at høre efter jer to, fordi jeg var for gammel til Monte Carlo, og så begyndte jeg at høre efter på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, jamen så fjollet er det jo heller ikke. Altså det her er nogle mennesker, der ved noget om noget. Og så samtidig under dække af stor komik.
Ja, vi har prøvet at ligesom gøre det så uhøjtideligt som muligt. Altså, Peter havde en meget fin beskrivelse der med, det er jo lidt ligesom, når man sidder og ser TV-avis derhjemme og skiller ud på det, eller siger, hvorfor stiller du ikke det spørgsmål? Ja. Eller hvorfor stiller du ikke det åbenlyse?
Ja.
Altså, det havde vi jo bare friheden til at kunne gøre.
Ja. Jeg tror, det har aldrig været ret indviklet, at hele grundtanken med det program, og det var også derfor, jeg skulle bruge Esben, det var fordi, vi selvfølgelig har haft en god snak om, hvorfor at man er så nordkoreansk teatrikalsk, når man leverer nyheder på tv, især i Danmark, og i radioavisen, hvor også, vi ved jo udmærket godt, det ved man jo også, når man har været på de her redaktioner. Hvad med, I leverede nyhederne, sådan som I taler om den, når lampen ikke viser rødt?
Ja,
på
fordi
at der er jo noget generelt, det ved vi, det har Esben jo heldigvis også suget til sig fra sin tid på DR-nyheder, at der sidder nogle rigtig, rigtig skarpe journalister, der skal lave nummerede ting på tid, og så skal de hele tiden have det her ægte par på 56 og 62 fra Esbjerg i baghovedet, som skal kunne forstå alt, hvad man siger.
Ja.
Og sådan fungerer det jo bare ikke. Så må man jo i hvert fald sænke niveauet for sin formidling. Og der tror jeg bare altid, at jeg har i hvert fald altid oplevet, at der er lidt en... Det der med nyheder og interessere sig for de vigtige og store ting i livet, det har altid været lidt en lukket fest. Og det er i virkeligheden, der ordet elitær bliver brugt i mange sammenhænge nu til dags. Det har altid været det, der var elitært for mig. Det var, hvorfor skal man ligne en bedemand og tale i staccato, når det handler om de vigtige ting?
Ja.
Hvad med at prøve at have den samtale om de store emner, som folk jo har, men som de måske har ved middagsbordet? Og ikke inde i tv, hvorfor skal det være så opstillet? Fordi det virker afskrækkende.
Ja, hvorfor skal det virke så falsk?
Jeg kommer ikke fra en social klasse, hvor man ser DR2, eller hører P1, eller har medlemskab til et eller andet kunstmuseum, alle de der ting. Og det er der selvfølgelig mange grunde til, og det er noget med social struktur og social klasse, men det er indiskutabelt for vores generation, at det også er blevet behandlet som lukket fest. Noget, vi jo har stiftet bekendtskab med mange gange, også når vi besluttede os for at prøve at lave et program om Mellemøsten, som jo sådan lidt er udenlandskorrespondenternes kronjuvel. Altså, de bliver barnagtigt sure, hvis du rører ved den. For nu har de gjort den sag uinteressant for alle andre i 30 år, og nu kommer der nogen, der rent faktisk prøver at gøre det på en ny måde. Og det tror jeg, det var hele kongstanken med det, vi gerne ville. Det var at prøve at tage de vigtige ting, og så prøve at være lidt mere, skal vi sige, uhøjtidelig og inkluderende omkring dem.
Ja.
Og det er det stadig.
Og det er også lykkedes, men det er også, jeg vil bare lige sige, og det er ros igen, altså det er fandme også nogle af de eneste, det lykkedes for. Men fordi alt andet, synes jeg, er blevet pjat, for jeg elsker jo staccato. Altså, jeg elsker jo det jakkesættet og det staccato.
Det gør også,
og
når jeg ser film.
Når det ikke bliver følelsen, altså det må ikke blive, når det ikke bliver... Altså, jeg kan næsten ikke tåle nyhederne på TV2, for eksempel. Altså,
nej.
Det er så følelsen.
Dem kan man godt få knubber af nogle gange.
Altså, jeg kan slet ikke holde det ud. Jeg vil meget hellere have et sur gamle Ben Bertramsen med en bakkelittelefon foran, som sagde, undskyld mig, hvis han overhovedet blev berørt af noget, så tog han en tår vand, og så fortsatte han. Ja. Men så jeg vil bare sige, jeg er enormt glad for, at det lykkedes for jer, fordi der fik jeg pludselig også en, for det er jo ikke nogen hemmelighed, og jeg kunne heller ikke følge med i det. Altså, jeg sad bare og stærrede på det sort-hvid TV og tænkte, hvad er det, de snakker om, ikke? Og det synes jeg, I har formået.
Og der er jo bare lukke. Altså, kommet så meget mere ind. Altså, jeg tænker, unge mennesker er jo uden sammenligning den generation, der bliver mest bombarderet med alting.
Ja, men også gamle mennesker, som ikke, som mig, som ikke forstår.
Altså, det er jo altid, hvad du åbner telefonen.
Så der synes jeg bare, I har ramt en rigtig god, altså I har ramt en pisgod tone. Altså, I har...
Ja, og det der med, at I taler ungdommen op, fordi der er jo, synes jeg, der er ikke nogen hemmelighed, i hvert fald sådan, som jeg, min mavefornemmelse er, at der er, I har rigtig, 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 rigtig mange unge lyttere. I Danmark, tror jeg, der er aller flest unge lyttere, uanset om de hedder Zulu, P3, eller DR3, eller hvad fanden de hedder, alle de andre medier, der skal ramme ungt, så tror jeg ikke, der er nogen, der rammer de unge så meget i maven, som I gør. Men det, som jeg synes, der er det dejlige ved det, det er, at jeg kan huske, at da jeg lavede børnefjernsyn, så det værste, jeg vidste, det var, når folk taler ned til folk lige så snart det er et lille barn, så skal man tale til dem, som om det er en lille idiot, for de forstår ikke rigtig noget. Og på samme måde er det lidt også med unge mennesker, lige så snart man skal lave ungt, så skal det lige være hurtigt klippet, og det skal lige være lidt dumt og lidt sådan lidt kægt på en irriterende måde. Og der synes jeg altid, I har aldrig talt ned, heller ikke sådan indholdsmæssigt, altså til ungdommen. I taler om alt det, der er det vigtige i livet, men også selvom det er noget, andre mennesker vil tænke, ej, det forstår de unge sig ikke på. Det er sådan noget, interesserer de sig ikke for.
Jamen, jeg tror, vi var virkelig heldige med lige at ramme en tid på P3, som nok var den, i hvert fald lige det her stint, den sidste sådan periode, hvor der ikke var bøvl fra chefer, hver gang der var et eller andet.
Ja.
Og vi fik virkelig lov at styre, så vi har vitterligt aldrig siddet til en målgruppeanalyse eller til en snak om, hvem er det, jeres demografi er, hvordan skal man tale, aldrig.
Ej, og, det skal I fandme også være.
Og jeg kan huske, vi ligesom sagde, at det var sådan et kardinalpunkt det her med, hvis vi nævnte navnet på udenrigsministeren, så skulle vi ikke også sige udenrigsminister, ligesom de gør i TV-væsen. For det må folk finde ud af.
Ja.
Hvem er det der? Altså, hvad laver den her person?
Ja.
Det har ligesom været udgangspunktet for rigtig meget af det, vi laver.
Ja, der er også noget formidlerisk i det, at jeg tror i virkeligheden, vi hører det nogle gange, det der med, at I har rigtig godt fat i de unge. Og så kan man gå med en oplevelse af, at det kun er folk på ens forældres alder, der siger tak for et godt program på gaden. Og jeg tror, det er meget symptomatisk for, når man ser den der pie chart.
Det ved jeg ikke, hvad.
Det er den lavkage? Der oversigt over, hvilken alder og indkomstklasse og sociale
og
alt det der.
Pie chart og lavkagediagram.
Alt det der, som man skal bruge lidt mere tid på det, når man prøver at klare sig selv. Og jeg tror, som Esben siger, vi har aldrig hverken prøvet at tale eller fange hverken unge eller gamle. Fordi det er jo meget primitivt foretagende, det her i den forstand, at vi har været i gang i 10 år, og jeg er 36 år nu, og vi har, altså vores, der er ingen, der er blevet mere gentrificeret over de sidste 10 år, end Esben og mig. Og udgangspunktet er altid, at vi taler til hinanden.
Ja.
Så jeg prøver ikke at tage, fange de unge, jeg plejer ikke at læfle for de gamle. Jeg taler kun til Esben, ud fra, hvad jeg selv ved, og hvad jeg selv synes.
Ja.
Og det, der sker med sådan 10 år, det er, at man ændrer sig fuldstændig, fra midt 20'erne til midt 30'erne, det er klart. Og der tror jeg jo til, det vi mest, jeg i hvert fald er mest stolt over, det er, at vi ligesom har formået at tage den ændring, og at folk har fulgt med. I hvert fald rigtig mange har fulgt med, fordi jeg tror, min største frygt, det er jo mere udtalt for musikere. det er, jeg har, der er jo ikke nogen, jeg har mere ondt af, end dem der optræder til de der 90'er-festen.
Nej.
Nej, men du ved, de var boybands i 90'erne, og nu står de med Måne, og tættere på 50'erne, og skal stadigvæk stå og lade som om, at de er Peter Andre og sådan noget. Jeg tænker, det synes jeg egentlig, fordi der bliver taget sådan en snapshot af en. Det ved man jo først. Den første person, man er, når folk lærer en at kende, det er nok den, man altid er.
Ja.
Men der er ikke ret meget sådan socialt og kulturelt tilbage. Kun på bundlinjen, selvfølgelig. Så det er rart også at kunne blive ældre. Og ja, det gør det jo også bare, at vi ser jo tit, jeg møder lyttere, der er altså ældre end mine forældre, der godt kan lide at lytte til podcasten. Jeg møder også folk, der knap nok gik i gymnasiet endnu, eller ingen gang.
Dengang, nej, folk, der gik, var på B3. Altså, var 10, da vi sendte på B3.
Så det der med, hvem du taler til, og hvem du ikke taler til, jeg taler basically kun til Esben.
Ja.
Og så må folk lytte med. For det synes jeg også altid er rart. Det er det produkt, jeg godt selv kan lide, både radio og tv, det er, at man lige skal bruge lidt tid på at fange jargonen og stemningen. Det er jo også symptomatisk for alle gode tv-serier.
Ja.
Det er, at du ligesom skal ind i et univers. Ja, altså sådan noget. Forestil dig,
hvis House of Cards... heller ikke.
House of Cards starter jo ikke med sådan en explainer.
Nej.
Altså, du kan godt se House of Cards, og synes, det er fedt, uden at forstå det der vanvidssystem, der er amerikansk demokrati med repræsentanternes hus og underhus og indpisker og præsident og pisse lort. Jeg vil ikke kunne recitere det til en eksamen lige nu, men jeg kan stadigvæk godt lide House of Cards.
Ja.
Og det tror jeg bare, at man skal ikke være så fucking pædagogisk altid med, at alle skal forstå det hele tiden. Hvem var det, der sagde det der? Var det ikke en ude på DR? Var det Ulrik Håb, det der med, vi må også godt lige forlange,
at folk godt forvente, lidt. Ja, vi må forvente, at folk ved lidt.
Jeg tror, de har streget den for manifestet ude i DR.
Eller lytter.
Hvis du ser TV-avisen i dag, så er der nogen, der har glemt det. Men det er rigtig fedt, det der med, man må godt lige forvente, at ved lidt. Fordi det er okay.
Ja.
Jeg ser også de ting, jeg ikke fatter, men så fanger jeg det hen ad vejen.
Og så gør det jo, det der giver den der fællesskabsfølelse, det er jo også noget, det vi har kunne mærke, altså, og vi mærkede enormt hurtigt, fordi vi fik jo at vide, der går nok et år, inden der ligesom begynder at være sådan noget, at folk kan genkende jer, eller sådan. Og der gik jo 2 måneder, eller sådan noget, så var der ligesom meget gang i den. Og det var jo den der følelse af, at folk var en del af et fællesskab, fordi vi ligesom havde nogle vendinger og nogle begreber, nogle referencer, som blev faste i programmet. Og det var jo ikke, fordi vi sad og forklarede det. Vi har det jo også stadig i dag. Og så er det jo ikke sådan, at vi i hvert program forklarer, hvorfor er det egentlig, vi siger det her, hvorfor er det sjovt.
Det er det, man kalder for gengældelsens glæde.
Ja.
Det er jo der, hvor at Teletubbies, når de har set indslag en gang, så siger de, igen! Og så tæller man det samme indslag en gang.
Sammenligner du Esben og Peter?
Det er også fucking andet sprog. Det gjorde du simpelthen. Det er noget andet.
Ja, kæmpe angst.
Sitter, elsker, her går det godt.
Prøv en ting mere, hvis jeg lige også skal nå at tale om, ikke? Det er... Nu taler jeg jo om det der med at være, at have kørt 10 år sammen. Ikke?
Mm.
Det, som jeg synes, der er meget imponerende, ikke? Det er, hvis man bare skal, hvis jeg prøver, bare skal rise op på, bunden I er, ikke? Mm. Så kan man sige, Esben, han elsker alt vin. Han elsker alt naturvin.
Ikke
han,
alt vin.
Nej, men du er glad for vin.
Ja,
du,
det er rigtigt.
Du er ligesom
han
alkohol.
Han havde meget vin også.
Du, Esben, du er ligesom i mig og jeg. Du er 5 minutter i alkoholiker. Ikke?
Det synes jeg ikke, men ja.
Nej, det er kun Esbens indkomst, der gør, at han ikke bliver defineret som alkoholiker. Okay. Kun indkomst.
Okay. Så bor du pt. I et bofællesskab med Pernille Skipper fra Enhedslisten.
Ja, tak.
Så har du lavet en slipsekollektion. Du går meget, 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 meget sjældent i shorts. Så arbejder du som indretningsarkitekt. Har i hvert fald gjort...
Det lyder flot, men ja, jeg er indrettet et sted.
Det er flothedens program, det her nu. Stille det, men stille det roser.
Kæmpe rosebutikken. Så går du i det, som jeg vil kalde for 5 minutter i befimset herremode, og så er du medejer af en endnu mere befimset gardinbutik.
Ja. Jamen, fuldstændig rigtigt. Igen, hvis du havde ringet mig op der for 14 år siden, da vi stod på, altså, med 100 shots nede på Heidi's og skulle være journalister.
Og læste det der op, så
det,
sagt,
det er det, der kommer til at ske de næste 14 år.
Så har du sagt, det er det.
Og du har også været vært på Grand Prix.
Ja, lige præcis. Og du kan godt lide Grand Prix. Jeg ved, du godt kan lide Grand Prix.
Altså, det er meget bims.
Ja.
Så det tager lige nogle ting.
Så det var, okay, og så når man tænker, så holder man den i mente. Og så tænker man Peter. Ikke? Han er et altså kæmpe afholdsmenneske. Ikke?
Jo.
Du er,
nu.
Du er det sygeste konkurrence. Jeg har aldrig mødt et større konkurrencemenneske end dig.
Nej.
Altså kæmpe, kæmpe, kæmpe. Samtidig med det, så er du et af de mest følsomme, blød som smør mennesker, jeg kender. Du indædt modstander af al form for rygning.
Ja.
Du gigantisk træningsfanatiker. Du er sportskommentator. Og så elsker du alt nyt, sådan avant-garde fashion nys strømninger inden for mad. Altså, jeg kender ingen, der er så meget på mode med, hvornår man skal drikke matcha te og guaysa-suppe og Barbara Gongani og Kanye West-tøj. Og, altså, bare i dag, du har en fjollet tehættesko på, som sikkert er inden for Rasmus Storm og koster det samme som cirkusvogn. Altså, det er jo...
Du lyder vidunderligt. Tror du, det var ros?
Nej, nej, det er ros.
Det er anerkendelse af jeres forskelligheder.
Ja, det er mere det. Jo, ja. I er jo, altså, I er jo kæmpe forskellige.
Jo.
Men gengæld, når du så læser det højt på den her måde,
ja.
så synes jeg jo i virkeligheden, at det, der så kendetegner jer begge to, der I virker ekstremt specifikke. Yeah. Altså, I sådan meget... Og hvad hedder sådan noget? Altså, det er sådan kvalitets... Altså, det virker ikke som om, at der er noget, der er tilfældigt.
Så i hvert fald, vi
man har truffet
jo...
nogle beslutninger undervejs.
Ja, altså. Og mange ting, vi ikke skulle bede om. Altså, det er da noget af det, der det største privilegie ved, at det går godt nu.
Mm.
Altså, at vi jo ligesom er kommet til et sted i vores liv, hvor vi kan vælge de ting, vi synes er dejlige,
ja.
Og man godt kan lide. Altså, det kan jeg da mærke, det er det, jeg føler mig gladest for, det der, når man står... Når jeg kan se, at vi står nede i supermarkedet, og ligesom ikke skal tænke over, hvad for noget, man køber. Ja. Ja. Og det kan jeg se, det er der rigtig mange andre, der skal.
Ja.
Altså, det er jo et mega privilegie, fordi sådan var det heller ikke derhjemme. Men og det tror jeg heller ikke, det var ved Peter. Altså, der kunne man ikke bare tage, hvad der stod på hylderne. Og det er jo ikke fordi, at jeg så hiver kaviar og hummer ned af hylderne. Men for mange, der er det jo kraftigt med, hvad for en mælk kan man vælge.
Ja. Men tror I, det er en fordel for jer, nu her efter 10 års parforholdsanalyse, er det en fordel for jer, at I er så forskellige?
Altså, man bliver i hvert fald... Men jeg har altid sagt, at til sammen, der er mig og Esben et ret komplet menneske.
Ja.
Og vi er især måske er ret polariseret i den forstand, at der er nogle åbenlyse ting, som vi selvfølgelig også spiller på.
Ja.
Altså fysiske forskelligheder, høj og tynd, lille og bred, og alle de her ting, og naturvin kontra crossfit på tid, og alt det her. Og det er jo
simpelthen sjovt.
Han har været med en gang. Det var fordi, jeg skulle ud og sejle, og der var en reel risiko for, at jeg ikke kom hjem igen.
Jeg tror, jeg var der 2 eller 3 gange.
Han var der, fordi at der var en reel risiko for, at han aldrig skulle se mig igen. Så det var sådan lidt den sidste nadver, at han tog med. Men nej, der er jo selvfølgelig nogle store forskelle, og det er jo også, altså vi er jo ikke castet. Nej. Det, hvilket man gør med i rigtig mange andre sammenhænge. Men hvis vi var castet, så ville vi være rigtig godt castet. For det bliver sådan lidt gø og gokke bare på den kulturelle front. Men sandheden er jo også, at lige fra Journalisthøjskolen og tilbage, der har vi altid haft en ekstremt stærk fællesnævner i vores, skal vi sige, latente raseri over for måden, de voksnes verden er indrettet på. Og den er om noget nok kun blevet stærkere i løbet af sidste
år. Ja, så tror jeg også, at den altså sådan grunden, fælles ting, vi har, er jo nemlig, hvordan vi ser på verden. Hvad vi synes, der er rigtigt og forkert. Og så kan der jo sagtens være nuancer inden for det, men det er jo meget større, end om man kan lide matcha eller vin. Altså, hvor jeg tænker, at det bliver sådan nogle meget konkrete, specifikke ting, men hvor hele den der, hvordan ser man på verden? Hvordan ser man på, hvordan medierne viser verden?
Mm.
Altså, der har vi helt fra starten været rimelig enige.
Mm.
Og ja, så er det jo rigtigt, så når man laver medieting, jamen, så skruer man jo op og ned. Og I jo heller ikke, altså I fortæller jo også om jeres liv, men der er jo ting, man skruer op for, skruer ned for, at der er noget, der er privat, og der er noget, der er personligt, og det er det jo, der er jo ikke noget af det, der er løgn, men der er jo noget, hvor man forstærker nogle forskelle måske, mere end det ville være, hvis folk bare sad her.
Ja.
Ja, så Esben har været med os. For mig tror jeg, Esben han er, har været meget sådan et anker mod det normale for vores branche. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg er et partisanersøm i den danske journaliststand. Også i forhold til, hvordan de er, hvordan de opfører sig, hvad de laver, hvor de bor, hvad de interesserer sig for.
Ja.
Hvor der har jeg jo, ligesom journalisterskolen, der har jeg jo også i mit eget stille sind kastet Esben. Fordi han er jo den der, du kan have Esben med til alt, ikke? Han er ligesom den der klods, der passer til alle sociale sammenhænge. Præcis, du kan have, han går til
kulisskolen.
Esben, han går til alle outfits, og jeg tror også, vi har for nylig dyppet tæerne i det med teorierne om multivers og alt muligt andet. Hvor vi havde Linden Wörle inde, og det var skidespændende.
Wow.
Og jeg tror i hvert fald 4 ud af de, var det 5 multivers, man opererer med?
Ja.
I de 4 andre end det her, der er...
Altså det er sådan Matrix-agtigt. Jeg er lige nødt til at være med.
Der er nogle,
ellers
der er
smidt
nogle parallel universer.
Er det Niels Bohr Institut?
Ja, sådan noget der. Præcis.
Okay,
og det er også noget med parallel universer, at
okay,
katten går til højre, men den går også til venstre i den sted. Og i 4 af de 5 andre døre, der er, hvordan ens liv kunne have været, der er Esben på DR-nyheder i en eller anden funktion.
Helt sikkert.
Og er så malig. Og så, ja. Og så er det meget godt, at vi ligesom har fundet sådan en glitch i Matrix til at kunne lave det her. Fordi jeg havde sgu nok enten været biltyv eller i forsvaret, eller hvis jeg ikke var... Hvis jeg ikke var på den tredje dør.
Så kunne jeg godt tænke mig at spørge, fordi som du siger, at Esben er klodsen, der går til alt. Altså, nøj, men hvis I så har været en... Nu har vi har også lavet et punkt, som hedder, at man er shitstormimmune. Men sker der... Altså, en ting er, at man kan være i et fællesskab, hvor den ene beroliger bare ved sin blotte tilstedeværelse. Men har du en oplevelse af, at Esben nogensinde har været nødt til at gå ind og sige... Det var ikke
nej, det gør han aldrig.
Undskyld, Peter.
Nej, det gør han aldrig.
Han må... Nå, okay. Jamen, fordi nej. Det er jo en... Nej, jeg bare for at spørge, om
nej,
det
nej,
er
nej.
En...
Han blander sig aldrig, når nej. Jeg skærer ud, fordi der er jo heller ingen tvivl om, at mens Esben er inde, måske på de midterste 5 tangenter af klaveret, der spiller jeg helt ude i kanterne. Men Esben har aldrig nogensinde sagt, nu styrer du dig, eller lad være med det.
Eller forklaret andre mennesker.
Det ved jeg ikke, hvorfor? Om han har. Ikke på min opfordring i hvert fald.
Nej.
Han kommer heller aldrig ind til undsætning. Altså
det,
aldrig.
Jamen, det var det.
Jeg har
det.
Ikke en eneste oplevelse af, at Esben nogensinde har haft min ryg.
Nej, nå, men det er jo svaret på
spørgsmålet. Det tror jeg, det er virkelig
redder det. Redder I hinandens røv?
Nej, men det er sådan en usagt aftale, vi aldrig har sagt ord på. Det er nej, jo klart selv. Altså, det er jo, Esben skal jo ikke trækkes
ned. Ej, der vil jeg faktisk godt sige, jeg kan huske dengang, at du havde lavet den podcast om rygning på P1.
Ja.
Der vil jeg da faktisk sige, der var det Esben, der gik ind i flæsket på lobbyisterne på Skandinavisk Tobakskompagni. Og det var faktisk lidt, måske ikke at redde din røv, men han gik der i hvert fald ind og kæmpede sammen med dig.
Jeg så det mere som om, at jeg fik konverteret ham.
Nå, ligesom okay, de der
kvinder fra Fyn, der tager til Syrien og pludselig er medlem af Islamisk Stat. Jeg fik radikaliseret Esben der. Jeg trak ham ned i kaninhullet, okay. Og han kommer ikke op igen.
Okay. Nej, okay, så kan man også.
Men jeg tror, vi har vores roller, og der er jo ingen grund til, at... Altså, og der er jo heller ikke noget troværdighed i, hvis jeg skulle til et møde agere som Peter, eller hvis Peter skulle agere som mig, eller tage mit tøj på for at tækkes nogen, eller omvendt. Og
jamen, jeg tænker også, at man forsvarer eller forklarer nogen, at man får lyst til at sige... i et makkerskab eller et par forhold. Det var heller ikke sådan. Det var ikke fordi han mente det ikke sådan. Han har ikke fået kaffe eller det er ikke lidt ud til benet.
Men man er jo aldrig i tvivl om hvad jeg mener.
Nej, det er rigtigt.
Og så det, hvis jeg en dag bliver vag i mine formuleringer, så kan det være at Esben han skal følge lidt op på det. Men indtil videre der står de sådan mejslet nogenlunde lige så skarpt som jællingsten. Så det har der ikke været behov for. Og så tror jeg også bare der er sådan ret indforstået konsensus i programmet om at folk skal bare holde deres fucking kæft. Hvis jeg en dag ikke har ret, når jeg er oppe og skændes med nogen, så kan det være, at Esben begynder at gyde olie på vandet, men det må vi jo vente og se.
Jamen, det, nu skriver jeg det der med shitstorm immun, og det tror jeg noget, det vi nogle gange korser os lidt over det her med, der det bliver virkelig smidt omkring sig, det her ordet shitstorm. Og hvor det jo i 99-100 tilfælde er jo medierne, der har besluttet, at der er en shitstorm. Fordi ja, for at de har taget... 5, 10, 12 mennesker. Nu havde vi det i podcasten i går, hvor jeg fortalte Peter om, at Berlingske havde en overskrift om, læserne raser på borgen, fordi det er noget venstre snodet lort-agtigt. Og det var 2 læsere. Der var 2, der havde skrevet hver sit læserbrev. Og så kunne man ligesom skrive læser i flertal.
Okay, så er det en shitstorm.
Og det er jo ikke, fordi det er så en shitstorm, men sådan det der med, at man vil hele tiden ligesom skrue op for noget. Og derfor når nogle gange, hvis Peter har været i det, der vil i andre medier blive kaldt en shitstorm, så ved jeg jo godt, jamen, det er det jo ikke. Altså, og Peter er ligeglad med, at der er 20 mennesker på Twitter, der har skrevet noget. Ja. Altså igen, jeg tror, der var en DR-chef, der faktisk ufatteligt nok... Det var Maria Robbe-Rønd, der sagde, da nogen var efter nogen på aftenshowet. Altså, jo, så er der 30, der har skrevet, men der har siddet 700.000 og set det.
Ja.
Altså, som ikke har skrevet. Hvad er det for en balance?
Det er utroligt.
Men jeg giver fuldstændig ret, men stadig vil man bare sige, at der er jo utrolig mange mennesker, i som er sådan nogle, der lever af at gøjle på den ene eller den anden måde, som jo i det, man har fået en dårlig anmeldelse, eller i det, man der er nogen, der har, om det så er 2 mennesker, der har skrevet på Facebook, jeg kan ikke lide, som bliver ekstremt påvirket af det. Der er det bare, synes jeg alligevel imponerende, at i 10 år ruller egentlig virker som om, I flyder ret meget sådan ovenpå.
Jeg synes, jeg har lært det meget, Peter, altså at ligesom være rolig i det. Fordi da vi var på B3, og hvis nogen var sure, der tog jeg det meget med ind. Jeg kunne sagtens sidde og sådan doomscrolle ned over 600 kommentarer og finde de 6, der var sure. Og ligesom gøre det til sådan en kirurgisk operation.
Ja. Men det gør man jo. Det gør mennesker jo, og det er jo i virkeligheden skamløst og respektløst over for alle dem, der lytter til en og benytter sig og bruger sin tid på en.
Ja, de 500.
Du kan ignorere 12.000 likes til fordel for en eller anden psykopat med et profilbillede af sin kat, der siger noget negativt.
Ej, du har ikke sige noget. Det er jo en katte.
Nej, det har de bare tit. Den første dødstrussel, vi nogensinde fik, kom fra en, der havde kattepensionat i Sønder Fælding uden for Herning, så den har sat sig fast. Nej, men forstå mig ret, vi vil jo altid som mennesker, og det gælder uanset om du har 500 eller 500.000, der følger med, hvad du laver, stiger os blinde på det negative. Det er jo desværre sådan, det er. Det er jo også det, der forklarer, hvorfor at journalistik ser sådan ud, som det gør i overskrifter. Men i forhold til det der med, at nogen er sure på en, altså nu, jeg kan ikke huske en tid i mit liv, hvor der ikke altid har været nogen, der ikke var helt op og ringe over en. Så det, jeg tror, jeg er sådan lidt ligesom Bane. Jeg er lidt blevet sådan støbt i det der mørke, at der måske er nogen, der er sure et eller andet sted. Men jeg har det jo også sådan med tiden, at hvad kan du gøre ved det? Altså den eneste, der er universelt elsket i Danmark efterhånden, det er jo Rasmus Seebach.
Ja.
Altså alle andre, eller Esben hader Seebach, men det er musikken, er ikke mennesker.
Nej, ikke mennesker.
Men forstå mig ret, at vi er jo også i en situation, nu ramser du op lige før, at jeg er et afholdsmenneske, der godt kan lide sport, og hygger mig med min kammerat, og så ellers godt kan lide at gå i seng inden midnat.
Ja.
At jeg i en bisætning kan blive omtalt som kontroversiel, er jo også meget sigende om Danmark som land. Altså det vil sige... Hvis jeg er kontroversiel, altså sådan, jeg er fra Jylland, altså come on, man kan ikke blive meget mere dansk end mig. Jeg har lyst hår og til tider blå øjne og godt i sport. Altså sådan, rolig nu. Ja. Og bundlinjen er jo også, fordi at tro mig, jeg er ikke immun. Og ligesom Esben, jeg er da ikke immun. Jeg vil gerne have, at alle godt kan lide mig. Selvfølgelig, jeg hader det, hvis der er nogen, der er sure på mig. Især når det er mennesker, jeg aldrig har mødt. Fordi så tænker jeg, kunne du det mindste have ventet til, at jeg gav dig en grund til, at ikke at kunne lide mig længere? Ja. Men hvis det ikke påvirker mit liv, mit lyttertal, min indtjening, min hundes loven med halen, eller årstidernes skiften, hvorfor i alverden skulle jeg så lade det påvirke mig? Fordi det er jo, som vi også er meget enige om, kan jeg høre her ved bordet, altså det er jo umuligt, at der ikke er nogen, når du har så stort et publikum, der ikke lige er fan hele tiden.
Ja.
Altså at prøve, og det er jo utopisk at tro, at man kan kontrollere. Altså, det er jo kun Nordkorea, der evner at gøre alle glade på én gang, når de gør noget. Og det tror jeg også bare, der må man også holde op med at være så fucking sart. For det er jo også, er jo også en bølge i tiden, ikke? At der er nogen, der er sure. Åh nej, han var sur, nu har jeg eksistentiel angst. Hvor jeg sådan, der er jeg måske bare støbt af noget andet, og kommer fra et andet socialt ophav end mange i mediebranchen, hvor jeg sådan, det kan simpelthen ikke være mit fucking problem. Ja. Og det er jo også den eneste måde at leve på, for guds skyld.
Jeg kan huske en meget konkret episode på P3, hvor vi havde budt på en statue, som vi så ikke endte med at få, men hvor der blev noget kontrovers med TV2 Lorge, og der vælger deres, altså slut 50-årige, åbenbart meget legendariske direktør, at ligesom skrive det mest vanvittige læserbrev i Politikken, sygt personligt på Peter og mig.
Det var rent frit fald.
Altså, hvor det var sådan noget med, at jeg kunne ikke formere mig, og Peter var... Altså, det var så vildt.
Hvilket var fucking absurd, for jeg boksede i væltervægt på det tidspunkt, mand. Jeg lå ude ved Paul de Ville på Østerbro og lavede push-ups og padwork på tid, hvor jeg tænkte, fint nok, du hader alt, og det kan godt være, at Esben ikke kan formere sig. Han har 2 børn, det så det kan han godt. Men med, det eneste, jeg hæftede mig ved, det var, at han sagde, at jeg så underindad. Hvad snakker du om? Jeg lever af brunris og kylling, mand. Jeg er fucking hakket.
Ja, men det var så virkelig, også lidt, altså, der tænkte jeg virkelig, at det er jo fint. Altså, så skal vi ikke. Vi svarede heller aldrig, fordi det, er sådan, det må bare stå helt for sig.
Det skal vi måske lige skrive her.
Det var også voksen.
Det var jo fritfald. Det var jo nedsmeltning. Og så kom alt det med blomsterne og turene til Frankrig. Ja. Og,
altså, oh my god.
Ja. Han blev gået kort tid efter Dan Ternia, desværre. Ja. Legende ellers.
Stor energi jo. Men det var, men det der med at opleve... Fordi lige til at starte med fik jeg da også en shit, var det ubehageligt, at nogen har skrevet personligt om mig i Politikken, at de hader mig og Peter. At det var virkelig sådan, what? Ja. Og så det der med ligesom at finde ud af, jamen det betyder ikke noget for mit liv. Jeg skal ikke møde det her menneske.
Nej.
Og hvis jeg skal, det er ligegyldigt. Altså jeg skal ikke noget med hans altså had eller glæde til mit program. Og ligesom at finde ro i det der med, jamen så er der nogen, der er sure over noget, vi har sagt, eller altså, det går nok.
Jeg tror også, komikken i det nu til dag siger med, at det er jo det vidunderlige og det befriende ved at lave podcast, det er, at vi er 120% et tilvalg.
Mm. Ja.
Altså, det, der, du skal gøre dig umage for overhovedet at lytte til os.
Ja.
Så hvis du gør dig den ulejlighed, og så bliver rasende, så er der en meget nem løsning. Ja. Vi har aldrig nogensinde stået som strøgsælger og prøvet at lokke folk ind i butikken, og det kommer vi heller aldrig til. Og det er også derfor, hvis der er nogen, der er sådan, jeg vil ikke lytte til dig længere, eller nu er det blevet for meget, og ej, hold da op, og din bil er for stor. Og sådan, alright. Det er cool nok, vi behøver... Altså,
nej, det er
du
fint.
Må være du er velkommen, men der er ingen tvang her. Altså, der kommer ikke nogen røde kuvert eller noget som helst. Du skal gøre dig en anstrengelse for overhovedet at være med i klubben.
Ja.
Og det er utrolig befriende også, når man har prøvet at vågne op en morgen til, at alle ens venner ringede og spurgte, hvorfor de havde fået en regning på 2.500 kroner for DR, hvor der var et billede af dig uden på kvitteringen. Ikke? Det var sådan lidt... Men det er rigtigt. Vi var
på licenskampagnen.
Licensopkrævningen. Der stod jeg bare sådan, alle mine venner sendte billeder til mig. Sådan, du står ved siden af Mr. Skab og bonger mig for 2.500 bobs, din fucking nej, jeg slår dig af. Og sådan, nej, det kunne I måske godt have spurgt mig om. Og det ved du også, Signe, især, at når man er i Danmarks Radio, så følger man nogle spilleregler, fordi det er folkets medie, og man skal gøre sådan og sådan, og det har vi gjort. Og jeg bliver nogle gange lidt harm over, jeg tror, jeg bliver kontaktet 6-8 gange om året over de sidste 6 år fra forskellige landsdækkende medier, der gerne lige vil have mig til at sige noget negativt om Danmarks Radio, og især P3. Om man kan ikke lige sige, det er også for dårligt, at de bløde lytter og sådan noget. Har det sådan, jeg har fået min uddannelse på P3. Jeg er flasket op på P3, og jeg er bogstaveligt talt stået i mesterlærer hos nogle af de vidunderlige mennesker, der var. Så den person vil jeg faktisk rigtig gerne have mig frabedt nogensinde at være. Ja. Og selvfølgelig gider jeg ikke at være ham der, den sure idiot, der smider min gamle arbejdsplads under bussen. Hvilket jo ellers er noget af en tradition for tidligere det her ansatte, fra politik til mediekommentator og alt muligt andet. Hvor sådan, det gider jeg ikke. Jeg har lært så meget på DR, og stadig ind og ud af huset en gang imellem. Men jeg sætter da utrolig stor pris på, at jeg ikke længere skal indordne mig efter public service-erklæringen. Det gør der jo unægteligt lidt nemmere.
Ja, og det er rart, at man ikke skal have de djøf-analyserede hoved og røv. Ikke? Altså, der er på den måde, der er mange dejlige
ting. Der kommer aldrig en mail fra nogen.
Nej, altså,
det er jo utroligt dejligt.
Det gør der heller ikke på det her.
Sitter elsker med Signe Lindqvist og Iben Hjejle.
Det er også en ting, vi virkelig elsker at være. Det er også den der generøsitet. Altså, jeg kan huske, eller Iben og jeg talte om, at den gang, da vi startede op, og vi tænkte, hey, nu prøver vi at lave en podcast, og havde lavet et lille dumt forsøg på en mobiltelefon, og tænkte, okay, nu prøver vi at skulle gøre det. Der var, altså, I som de første.
De allerførste.
Bare sådan noget, det er fandme en god idé, piger. Helt sikkert, det skal I gøre. Skal I have hjælp, og skal vi lige spise en frokost og snakke om? Altså, og det er bare, nogle andre voksne mennesker, der havde erfaring, som sagde, hey, skal I lige have noget hjælp, eller har I brug for noget? Altså, der har I har sgu altid været nogle gode kammerater.
Tak for det.
Jamen, det er jeg glad for at høre, fordi det er jo det vigtigste i sidste ende. Det er, at man prøver at være den ven, man gerne selv vil have.
Ja. Tror jeg også det der, altså nu Peter rejser jo land og rige rundt med foredrag på gymnasier, og ved, og jeg ved altså, han tager sig ligesom enormt god tid, når han er derude, også tilbage efter at snakke med folk, og der er ofte, hvis vi er ude til noget sammen, og vi er sammen med nogle andre, og det der med, at så bliver vi jo tit og snakker med folk, og nogen, der kommer op, at der er mange, der sådan er overrasket over det, med sådan, gud, hvordan kan I ligesom, det og det har I gjort i 10 år, er det ikke lidt hårdt, og sådan, og for os bliver det jo bare ved med at være sådan, altså, som Peter siger, det er jo tilvalg, folk skal tage og vælge os til, så det føles virkelig som et stort tilvalg, at nogen har gjort det, og ligesom kommer op og siger det, og ofte er det jo med den der, undskyld, jeg lige forstyrrer dig, jeg ved godt, du sikkert hader det her, og sådan, og det er virkelig ikke slemt, og det er ikke dårligt. Så det er jeg da glad for, at vi prøver på en eller anden måde, og ligesom også vil gengælde at få den der tilvalg af nogen.
Hvor lang tid har I haft jeres, altså i jeres iværksætterbutik? Her går det godt nu. Ud af de 10 år?
Vi startede den juleaften 2016, kom første program.
Så det er hvad? 7 år? 5 år? Jeg kan overhovedet ikke regne. 4?
Det er også svært. Det er 5 år. Vi har lavet podcast.
Godt og vel 5 år.
Nå, så er det halv flæsk.
Ja, det er det. Det går både til Sjælland og Jylland.
Ja, så havde vi lige et år faktisk inden, hvor vi hverken var på DR eller lavede podcast, hvor vi lavede sådan forskellige projekter.
Vi havde lige en stresstest af tilværelsen. Det var vores måde.
Det var meget til måned til måned. Ja. Og det overkørt.
For alle ledere kan det, ja.
Ja. Men hvordan har I gør... det er fordi, jeg sidder og spekulerer på noget. I har lavet nogle... Nu siger jeg rejseprogrammer, det var det virkelig ikke. Men,
det var det indtil.
Og hvad var det? Det var Rusland, og det var...
Vi lavede 3 DR, 3 uden for DR.
Ja, og hvad var det?
Rusland var det første med Putin i 2012.
De kan bare ikke indersende det.
Hvor vi jo ellers fik at vide, at det var lidt karikeret, fordi at nu var det jo kun et spørgsmål om tid, før at Rusland blev indlemmet i EU, og de faktisk havde demokrati.
Super velfungerende.
Ja. Mm-hmm.
Og sådan er tiden så dejlig på nogle måder.
Det er
og
også
så,
godt, at de har fået kommet ind på Putin i særlig
dag. Ja, men det var bare sjovt, alle de søde, kloge, gamle koldkrigskorrespondenter i det her, de synes godt nok, det var lige fjollet nok at prøve at tegne et billede af Putin som despot, fordi nu skulle I bare sætte øjre, og de kom med en masse gas til.
Men det, jo, men, jamen, det var det første. Ja, det var det første.
Og så tog vi til Mellemøsten, lavede program om Israel-Palæstina-konflikten, og så lavede vi et om USA, ja. I 2014.
Så det er sådan en undersøgelse, eller i hvert fald de første to, altså det er jo sådan nogle ret, altså, vi det virker ligesom om, I dragede sådan lidt af det der totalitære.
Ja. Nej,
men altså der er et eller andet,
enormt.
Men undersøgelse af det.
Ja.
Både pro og anti.
Jamen, jeg er altså, ikke ubetinget fan af det repræsentative demokrati, det må jeg bare sige. Jeg er langt fra overbevist om, at det er den korrekte styreform alle steder i verden. Jamen. Det må man jo ikke sige højt, men nu har vi nogle 20 års erfaring med at prøve at tvinge det ned i halsen på nogen i Mellemøsten. Ja, ja. Det gik ikke sådan vildt godt.
Nej.
Og nogle gange herhjemme, når man ser, hvem der efterhånden er på valgstedet, så kan man da godt tænke, at ikke det var tid til en god diktator.
Bare
til
en lille god diktator.
Bare lidt.
Nej, jeg tror bare, at vi har jo en eller anden... inde et vilje til at prøve at tvinge alt ned til vores eget forståelsesniveau i Danmark, når vi skal forstå verden. Og der tror jeg, både mig og Esben har nogle gange, med et glimt i øjet selvfølgelig, godt sådan lidt kumores over, at man nogle gange i Kreml bare siger, så laver vi vores egen vejbane til diplomater, fordi det er sgu forladt lige at skulle holde i kø. Det er jo også en del af verden.
Vi har ligesom prøvet at vælge nogle steder som udgangspunkt, som vi har meget indimensionelle billeder af herhjemme i Danmark. Altså Rusland, de fleste, det er jo altså, ja, vodka, Putin, røvkoldt, lidt noget bøvl, og Mellemøsten, der har været krig, og der er ikke rigtig nogen, der kan tidslinjen. Hvorfor, hvad er det egentlig, de slår sig om? Det er der heller ikke rigtig nogen, der ved. Da vi tog til Kina, var det samme. Altså, det er verdens folkerigeste land, der er, jeg tror, de fleste danskere kan nævne 3 byer, hvis det går godt. Altså Beijing og Shanghai. Giv mig en. Altså Wuhan nu. Ja.
Som er en provins.
Og så ved vi lidt om, hvad de spiser, og that's it. Altså det der med at tage de der steder, som fylder fandme halvdelen af verdenskortet, og så prøve at se, men vi gør jo os jo ingen illusion om, at vi på 6 uger kan give et fuldtegnet billede af det her sted, men man kan måske prøve at vise nogle nuancer, som ikke er.
Ja, en undersøg. Man kan
nice
ikke tage ind i noget.
Og kig en gang imellem. Præcis. Det er der ikke altid tid til. Og jeg tror også, igen som Esben siger, vi voksede op med det der med, at på Aarhus Katedralskole, der fik man bare at vide, at Gud ved dig, hvis du kommer op i Israel-Palæstina-konflikt, og så har du bare holdt med palæstinenserne, fordi at den gængse historie af Danmark er ikke meget for den jødiske besættelse. Og alle de her ting. Og det var sådan en betændt kartoffel. Mm. Og hver gang der var noget om den, i aviser eller i tv, så var der altid alle mulige, der gik fuldstændig amok. Fordi den er betændt, og den er, altså, det er jo noget, der har spredt sig ud til hele verden, selvfølgelig. Ja. Så det fik jeg at vide, det var man ikke røre ved. Og der tror jeg, vi begge to er meget sådan indstillet. Nej, lad os lige prøve at stikke fingeren ind i den. Og rigtig nok, så blev både Dansk Jødisk Trosamfund og Dansk Palæstinensisk Venskabsforening skingrende rasende på os, da vi lavede. Så de der ting med at tage hen og kigge, også med Kina, der er vi jo også vokset op i en brydningstid. På Journalisthøjskolen fik vi jo at vide, det fag, I ved at uddanne jer til, det findes ikke mere om 20 år. Alle de skal genopfinde sig selv og kunne alt på en gang. Og kineserne kommer, jeg tror sågar, der var et program på DR1, der hed 3. B mod Kina eller sådan noget, hvor det stod soleklart, at den danske folkeskole jo ikke kunne noget som helst i forhold til kineser.
Ja.
Så kom det så frem her for et par år siden, at den der kinesiske undersøgelse er selvfølgelig snydt, som kineser gør med alle undersøgelser. Og så havde vi i mellemtiden reformeret...
Det er bare kinesiske
undersøgelser. Ja, men du ved, så havde vi i mellemtiden... Men problemet er, for det, da den undersøgelse og det program rullede og tog dagsordenen i nullerne, og så frem til nu, der har vi fuldstændig reformeret den danske folkeskole og uddannelsessystem, sådan at børn nu bare skal være i skole fra 7 til 17, og ikke lære en skid mere, end de gjorde før, nok nærmere tværtimod, samtidig med, at du fjerner alle former for kultur, kunst og æstetik ud af uddannelsesniveauet, så de er ikke blevet bedre, de er bare blevet fucking deprimerede. Mm. Og det har vi alle sammen gjort baseret på en løgn. Og det er der ikke nogen, der taler om.
Produceret af DR.
Ja, ja, det der tredje B mod Kina, jeg kan huske, der var en skatteminister Christian Jensen fra Venstre, han, nej, hvor han elskede det program, fordi nu skulle man lytte lidt mere til dansk industri, og nu skulle der kraftedeme med effektivisere, så der, altså, man skulle fjerne teater og design for den gymnasielle uddannelse, og retningslinjer med sproglig manualisk, det skulle væk, og fandme, nu skulle det tøfficeres det hele, og det er alt sammen gjort baseret på en løgn. Alt sammen.
Ja.
Sygt altså, interessant. Så skal vi over og kigge.
En højrefløjspolitiker, som i virkeligheden vil have, at vi skal sammenligne os med et gammelt kommunistisk totalitært
styre.
Ja, det er forkert.
Nå, men det er jo...
Jamen,
prøv
at høre,
men det er jo... Kina er det vildeste paradoks, fordi det er, de har et partis kommunistisk system, men de kører en neoliberal, protektionistisk udenrigspolitik. Altså, du kan ikke gøre dig noget begreb om, hvad Kina er, men vi får alle sammen at vide, at alle vores ting bliver produceret i Kina, og at vi skal føje dem og give dem pandahuset tegnet af Bjarke Engels og sende kongehuset ud og vink. Samtidig med, at det også er nogle slyngler, der kører et folkemord. Og det er meget svært at forstå, hvorfor jeg er 36 og har været der.
Det er
der.
Også svært.
Jeg kan stadigvæk ikke forstå
det. Den der balancegang har vi tit rigtig svært ved at rumme, det der med, hvorfor er det så vigtigt, at vi skal sælge gris til dem? Ja. Altså, når vi så ligesom bare æder. Og så samtidig, så kan vi stå og hylde over, at der er nogle arbejdere nede i Katar, som også dør. Men det kan vi heller ikke rigtig gøre noget ved. Så sådan, hvorfor er der aldrig en konsekvens? Og nu kører den her Putin-krig, og der kommer nogle sanktioner, men som deres ambassadør i Sverige også sagde, vi er ligeglade. Altså,
jeg tror,
han sagde det bare, vi er ligeglade.
Jeg tror generelt, at den der indforståede præmis om, at hvis du formidler noget, så skal du for alt i verden lade som om, du ved, hvad du taler om. Det gør de ikke. Og det, fordi det er fucking svært. Og der tror jeg måske, det er meget sundt, og i virkeligheden også inkluderende, og nogle gange bare sige, okay, men jeg må derhen og kigge, for det virker for mærkeligt, det her.
Ja.
Og så er vi tilbage til hele præmissen for det, vi laver.
Men det er jo vidunderligt, præcis. Det skulle jeg til at sige. Det indkapsler jo rigtig flot, det her med, at man ikke behøver som udgangspunkt at vide, hvad man taler om. Man går i gang, og så finder vi ud af
det. Det ved I da også godt. Ja. Altså, prøv at tjekke skud ud til Ulla Terkelsen. Hun har baseret en snart 50-årig karriere på at flyve sted hen og spørge taxachaufføren, hvad der er op og ned. Det siger jeg ikke en skid nedværdigt. Jeg har vokset op med taxen, jeg elsker den. Men det er det, hun gør.
Ja. Det er
altså, og jeg tror, at nogle gange, så bliver man også, og det clasher jo lidt med selvopfattelsen for de klassiske silverbacks og korrespondenter, at vi automatisk skal tro, at de ved alt. Tit og ofte, der er de landet 5 minutter før. Det er derfor, jeg synes, at Rasmus Tandholt er et nybrud i dansk journalistik, fordi han tager en med på rejsen. Der er han står tit og spænder FN-hjelmen på ude i lufthavnen i det, han skal igennem første gang. Jeg er lige landet, jeg skal lige ned og kigge på havnen.
Jeg synes også, Puk Damsgaard gør det meget godt, men du er ret.
De er sygt dygtige. De er vanvittigt dygtige. Vi har nogle af verdens bedste udenrigskorrespondenter. Man skal bare lade være med at bilde sig selv ind, at de ved alt, fordi de har fået betalt en flybillet til et sted hen i verden med et kamera. Og det er måske meget sundt ikke altid at tro det, for det troede jeg selv, da jeg var barn.
Ja. Men det er jo også det, som I er skide gode til. Det er nemlig at på en eller anden måde så at vise, at alle de her besværlige ting, der er i verden, at man ikke er den eneste, der ikke forstår det. Prøv at høre, tiden løber, kammerater. Et sidste ting, jeg egentlig skal, eller vi skal spørge om, det er, når nu jeg har klaret 10 år, ikke?
Jeg tror ikke, jeg ser på det som, at vi har klaret 10 år.
Nej, når nu I har
brugt det. Vi har gennemført 10 år.
Hvad fanden hedder sådan noget? I har holdt sammen i 10 år.
Ja.
Har I så et godt parforholdsråd til, hvordan man skal kunne klare...
Til jer to?
Til os, men også generelt.
Altså, jeg tror, vi har jo egentlig snakket lidt om det her med, der er ingen grund til, at man skal prøve at forsøge at tvinge den anden til noget, som... De grundlæggende ikke er til, bare fordi man selv synes, det er fedt. Altså, Peter synes, at det er fedt at gå til CrossFit. Han har haft med mig med et par gange. Er ren og skær. Prøv det. Det er sjovt. Det var ikke noget for mig. Så det er jo ikke sådan, at så kan vi ikke være sammen mere. Og, og det samme, det er jo ikke sådan, at hver eneste gang, vi sender lige har en flaske vin med. Kunne du ikke prøve i dag? Ja. Det er okay. Det er okay, at vi er forskellige. Ja. Det er okay, at vi synes nogle forskellige ting. Og ligesom give hinanden plads til, at... Det må man gerne, og det er jo det samme i parforhold. Altså, der er det jo også okay. Der, nogle gange bliver der lidt den der forståelse af, at hvis man er et par, så skal vi også synes, de samme ting er fede, og gøre de samme ting, tage til de samme ting. Det, og det er ikke, fordi det behøver at blive sådan helt åben parforhold, og vi skal aldrig se hinanden, men det er jo okay, at man har nogle forskellige interesser, og man gør forskellige ting indimellem, hvis også man bare husker at have noget fælles.
Ja, det synes jeg kan have kæmpe god mening.
Jeg tror, det jeg bliver spurgt mest om nok, hvis folk lige tager sig tid til at snakke med en der... om vi også er venner privat.
Ja.
Og altså, jamen, altså som Esben siger, vi passer rigtig godt på vores forhold sammen. Og vi plejer at sige i en snæver sætning, at hvis alle passede lige så godt på deres parforhold, som vi gjorde, så var der ikke nogen skilsmisser i Danmark. Men jeg tror også bare, at det betyder, at fordi vi har lavet så meget, og så mange ting, og ses så ofte, så smelter privatliv og arbejde lidt sammen.
Ja.
Fordi det er jo en privat samtale i bund og grund, der er programmet. Så det er ikke sådan... Ja, nu har jeg været med til CrossFit 2 gange, og jeg har da også for at redde en tv-produktion i Mexico drukket mig midt over sammen med ham, som i de gode gamle dage. Men ellers så render vi ikke hinanden for meget på dørene. Fordi man skal også konservere noget. Altså det der, den energi, som programmet jo er båret af. Når den dør, så er der jo ikke et program længere.
Nej.
Så nytter det heller ikke noget, at vi går til bridge sammen tirsdag aften. Og, altså.
Vi har gjort det siden dag 1. Altså, vi tog beslutningen på B3, at vi ikke snakkede om programmet, inden vi lavede det.
Ja.
Altså, vi holdt et redaktionsmøde og fordelt, hvad skal vi snakke om.
Ja.
Og så snakkede vi faktisk stort set ikke sammen inden kl. 2, og vi satte os ind i studiet. Og det har vi jo fortsat, fordi det værste, det er jo, når vi mødes til et møde, og der er sket et eller andet vildt, og vi går i gang med at snakke om det, uden mikrofonen er tændt, fordi så bliver det sværere.
Ja. Skal vi stoppe
ja, man er nødt til at... Ja.
Og det er jo det, man kan høre på PIT. Vi hører det hver dag på PIT, at de spiller det der teater, fordi de har siddet i redaktionslokalet 2 timer før, og det, de er dårlige til det.
Ja,
ja der, igen, det er jo det, der er jo ikke noget komik i noget af alt det her. Mm. Så det er også, ligesom med alt andet, nu ved jeg, Signe, du kan rigtig godt lide at være i haven, ikke? Du har grønne fingre.
Mm. Prøver.
Man skal også være over de pelargonier.
Ja.
Altså, du skal pleje dem og være nænsom og klippe på de rigtige tidspunkter over. Der tror jeg også, at vi har det der med, at så længe samtalen er oprigtigt båret, så skal man heller ikke forcere den. Altså, jeg har ingen... Jeg kan huske dengang, vanvittig historie. En kort historie, men en god historie. Og hvis det var en dårlig historie, så havde jeg lovet den god. Men det er en god historie. Da der var Melodi Grand Prix ude på Eurovision Island. Stort øjeblik.
Det er store.
Det er store.
International. Den hed Eurovision Island den dag.
Yep.
Der havde mig og Esben havde fået lov at kommentere det over på DR3. Og vi havde dagen inden været i Aarhus. Det er noget, der hedder Kapsalas. Så vi kom direkte fra byen.
Altså Universitetsparken, ja. Det der dejlige.
Vi kom 6.000 øl. Vi kom direkte fra en olympisk brændert.
6.000
øl. Og du ved, jeg var lige hjemme og tage et bad og køre et hurtigt skænderi, og så var jeg ud af døren igen.
Klassisk.
Perfekt.
På en time.
Lige hvad man har brug for.
Røde øjne og vodkaen. Og vi får så at vide, at vi skal møde op ved Esplanaden, og så bliver vi sejlet derud.
Mm.
Fordi man havde ligesom bevidst glemt, at den var brofast, Refsager Løn. Du kan godt tage det ud. Og da vi når frem, så er der en af cheferne på B3, der siger, kan I se den båd derovre? Så kigger vi over på en rundfartsbåd.
Nå, ja.
Og der er virkelig, og I har været i mange vilde lokaler. Jeg garanterer jer for, at I har aldrig set en vildere båd med, i forhold til persongalleri. Altså, det er sådan noget, daværende NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen op foran alle de priser, du overhovedet kunne opstøve. Og
statsminister
og...
Kongelig og halløj.
Ja, men vitterlig. Altså, altså virkelig, hvis den båd sang, så ville kongeriget være slut. Al blodlinjen æden ville være dræbt. Det var ikke sådan, okay, en vanvittig båd. Det træk i mellemgulvet, så slemt var det. Det var virkelig et vildt persongalleri, siger jeg. Der ligger 2 mikrofoner op foran. I skal underholde på den båd.
Nej.
Hvor jeg også, og det er jo en beslutning, der er kommet fra langt over P3. Det er jo en generalbølle executive order, det her. De skal fucking, fordi nu er vi gået.
Der
ved man jo godt, der bliver man jo et lille tandhjul i et stort maskineri, der i sidste ende skal trække en undskyldning for at gå 1 milliard over budget, ikke?
På
skatteydernes vegne. Og der kan jeg også synes, vi står op på den der mole, der kigger mistroisk over forbi den lille havfrue hen på den der båd. Hvad skal jeg sige? Jeg har 0 vittigheder.
Ja.
Vi er jo ikke komikere, nogen af os. Og jeg kan også huske, at jeg kigger på Louise Lolle, som på det her tidspunkt er producer på Mads og Monopolet, og har været med i IQ, så hun er en fucking entertainer. Ja. Så Louise, hvad fanden skal jeg sige? Hvor lang tid tager den sejltur? 3-4 minutter alligevel. Morten Messersmith i et guldfarvet jakkesæt, også med dot under armen. Altså sindssygt liner. Og der kan jeg også huske, Louise Lolle, hun bare kigger på og siger, du fortæller dem bare den vittighed om sømanden, der ikke kunne lide techno. Og jeg var sådan, hvad snakker du om, Louise Lolle? Ja, bare fortæl den. Hun siger, den kan jeg ikke, hvordan? Jamen, han var mere til house. Og det var det, vi havde.
Okay.
Det var det, vi havde at skyde med til den sejltur. Heldigvis så stod Johannes Schmidt Nielsen inde på kajen og missede færgen, som var meget symptomatisk for dansk politik på det tidspunkt, så vi snakker om det.
Ja.
Og det synes Anders Fogh var skide sjovt, så det gik. Men
og så var det gået 3 minutter. Så var vi over.
Sejltur, mand. Det var Anders Fogh,
vi har tit nyt det der, når man er i rum, og jeg har helt sikkert også prøvet at være det der med, hvor eller til et arrangement, hvor det vi kalder alt er tweet. Altså der er relationer, og der er noget, en eller anden magtkonstellation, der er mærkelig, eller nogle dynamikker. Altså det er vidunderligt at være i, og ikke være en del af, og bare lige kigge ind i tæppet.
Men altså hele den aften, tror jeg, jeg var der ikke, men jeg tænker, det har været det. Alene det er jo en af mine yndlingshistorier for dette årti. Det var jo da Manu Sareen, som den eneste skød sig i skridtet med konfetti-kanonen. Ja, så meget, han blev nødt til at gå. Altså, det synes jeg er noget sket. Det har sket i 10 år. Altså, det bliver nødt til at sige.
Han skulle på akutmodtagelsen ude på Bispebjerg.
Ja, hans karriere blev sgu aldrig den samme efter det.
Hold kæft, mand.
Det var sindssygt. Jeg mødte Will Ferrell.
Og det er sindssygt. Derude.
Jeg mødte ham på vej, vi var på vej op i den der lille kommentatorboks med Graham Norton og alle de der legender.
Wow.
Ole Tøpholm, alle de store. Og der kom Will Ferrell gående. Og jeg det med længder
kæmpe,
min
kæmpe fan.
Det er den menneske jeg elsker mest i hele verden, tror jeg, sidste ende. Og han kom gående, og det var sådan,
også han var der.
Og jeg var fuld på andet døgn i træk og havde lige underholdt NATO's generalsekretær, så det er for sygt det her. Og
jeg tror Peter spurgte 5 gange, er det Will Ferrell?
Og det var vildt. Jeg tror, det var første gang i mit liv, jeg har bedt, sådan, jeg skal lige have et billede, og Esben måtte finde telefonen frem.
The starstruck moment.
Ja. Men hvorfor fanden var han der?
Ja, det
han
er gift med
7 år senere, så kommer der en film om Eurovision, så han var på research.
Det var han også. Ja.
Men det var bare mærkeligt.
Nej, hvor er det
sket? Hold kæft, hvor var han top.
Det var perfekt.
No.
Han gad os, kæft, han gad ikke at have taget det billede, men han gjorde det. Yeah, if you have a camera with a phone with a camera in it,
sure.
Og jeg lugtede bare af Aarhus Nat i livet ud af munden. Røde øjne.
Man kan håbe, han er anerkendt.
Han har aldrig glemt
det.
No. Peter Esten, tusind tak, fordi I gad at komme.
Jamen tak, fordi
det var ikke så slemt, faktisk.
Nej, det var overhovedet hyggeligt. Det var så hyggeligt.
Nå, det var godt.
Nå, det var godt.
Og virkelig, det var noget sted, I har. Hold op.
Ja, det er Sines handywoman fortjeneste.
Det er godt, at selv sådan nogle befimtede elitære typer kan lide sådan
en
gammel
altså, jeg vil gerne lige sige, at jeg er søn af en stewardesse og gået på 4 folkeskoler, så alt elitært ved mig, det er tillagt og tilstræbt, okay, jeg fortæller.
Det gælder også. Det gælder
lige understreget mit sociale ophav. Det var altså mest en del ude i Aarhus Vest.
Det var meningen, at vinen var dyr.
Skud ud til drengene fra Bispehaven.
Ja, tak.
Tak for i dag.